นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีพวกเราทุกคน
顶礼各位法师各位同修大家好
ธรรมะตอนบ่ายยากหรือเปล่าฟังรู้เรื่องไหม
下午的法会不会太难大家能够听得懂吗
เวลาผมตอบคำถามคนอื่นมันจะมีการขยายความเนื้อหาธรรมะในมุมนั้นมุมนี้บ้างพวกเราเข้าใจหรือเปล่า
当老师在做一对一的互动的时候，就会这个在针对某一点，对于法这一块会做一些这个延伸和展开，大家能够明白吗？
你还没入量了，明白？
有没有谁这个根本不懂的有吗？
你
有。
真正他妈没难了，คือเวลาจุดไหนที่เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจก็ไม่ต้องพยายามเข้าใจก็ได
้事实上法并不难假设如果我们听到的那个刚好我们不明白事实上我们并不需要努力的去让自己弄明白
วิธีที่ง่ายที่สุดคือจุดไหนที่เราฟังแล้วเราไม่รู้เรื่องนะใจรู้สึกงงสับสนขึ้นมาก็ให้รู้ทันไปเลยว่างงอยู่สับสนอยู่สงสัยอยู่
最简单的方法就是如果我们听了那一段法然后我们的心非常的这个发懵然后或者是我们这个一头的雾水如果我们去知道说我们当下的心就有点这个一头的雾水如果我们有知道当下这样的这个境界的话那个已经在修行了
แล้วก็เห็นสภาวะลงไปตรงๆแล้วก็จะเห็นว่าความสงสัยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
如果我们有真的去直接去看到那样的境界，就会发现那样的境界生住意灭。
เวลาเราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความรู้ธรรมะมากนัก
我们在修行的时候，我们并不会用到非常多的这些法。
คืออย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่มีความโกรธเนี่ยก็แค่ดูว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะดูแค่คู่เดียวก็พอ
比如对于那个比较这个容易生气的人只需要看这个心生气和不生气只需要看这一对就足够了
หรือคนที่มีราคะมากก็แค่รู้ว่าจิตขณะนี้จิตเมื่อกี้นี้มีราคะแล้วก็รู้พอราคาดับไปจิตไม่มีราคาก็รู
้或者是如果这是一个贪心型的人只需要说这个当下有贪升起去知道当下贪灭去了也去知道
แค่ดูคู่เดียวนะก็แทนสภาวะทั้งหมด
就只需要去这个观这样的一对就可以知道所有的一切法
เมื่อเห็นว่าจิตมีโทสะเกิดแล้วก็ดับจิตไม่มีโทสะเกิดแล้วก็ดับเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งนะความรู้ทั้งหมดทั้งมวลว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับก็จะเกิดขึ้นกับใจเรา
一旦如果我们看到生气生了就灭生了就灭当这个这样的照见如果来到相当深的程度就会明白所有的一切生了就灭
นั้นธรรมะของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
因此每一个人的法是不同的
สมมุติว่าเราฟังเราได้ยินเพื่อนเราส่งกันบ้านแล้วเรารู้สึกเราฟังไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าครูผู้สอนอาจารย์ผู้สอนแนะนำบางอย่างให้กับเพื่อนเราแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องก็ได้
因此假设我们的有些同修他们在分享到他的境界的时候我们是这个根本就是这个一头的雾水或者是老师为我们的某一位同修具体的建议和这些这个开示我们是这个根本什么都不知道事实上我们如果他们的那些具体的一些细节我们什么都不知道并不是这个什么大的问题
การภาวนาเนี่ยเราเรียนนะไม่เกินขอบเขตของกายกับใจของเราเอง
我们在学法我们的范围并没有超过我们自己的身和我们自己的心
คือเราฟังแล้วอนุโมทนาที่เพื่อนเราภาวนาดี ใจรู้สึกอนุโมทนาขึ้นมาเราก็รู้ว่าขณะนี้นะจิตเรานะอนุโมทนา
当我们听到我们的同修他们的这个修行分享出来的境界很好，我们心里面又升起了随喜心，我们要知道说我们当下的心有在随喜。
เราฟังของเพื่อนเราแล้วโอ้เขาภาวนาดีจังเลยเรารู้สึกอิจฉาขึ้นมาก็รู้ทันว่าขณะนี้จิตรู้สึกอิจฉา
如果我们听到我们的同修在分享他们的修行的境界的时候，我们心里面觉得哇，他的修行真的这个太好了，这个心里面升起了妒忌心。我们要知道说，我们当下的心有在妒忌。
那เราฟังของเพื่อนเราแล้ว เราสงสัยนะ เราก็รู้ทัน เรายินดี เราก็รู้ทัน เรารู้สึกกลัวขึ้นมาว่าโหคนอื่นเข้าไปกันถึงไหนแล้ว เรายังภาวนาไม่ถึงไหนเลย เราก็รู้ทัน
因此当我们听到我们的同修在分享的时候如果我们有这个有在随喜有满意或者不满意或者是有时候升起了恐惧感说哇同修他这已经跑到已经把我们甩得已经远远的了我们要及时的去知道我们心里面升起了种种的感觉
อันนี้สำคัญที่สุดคือเรียนนะไม่เกินกายกับใจของตัวเอง
这个才是最重要的我们的学法的范围并没有超过我们自己的身和自己的心
ความรู้ธรรมะจำนวนมากหรือปัญญาในทางธรรมเนี่ยที่สำคัญนะมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราศึกษารูปนามกายใจของตัวเองเท่านั้น
我们对于法的领悟我们对于法的那些种种的这些这个种种的领悟和这些这个深入这个全部都源自于我们这个充分的在学习我们的身和心以后产生出来的
สติปัญญาของครูบาอาจารย์หรือว่าของเพื่อนเราหรือของพระพุทธเจ้านะก็เป็นสติปัญญาของท่านเหล่านั้น
至于说这个我们的同修他们的智慧我们的老师他们的智慧或者是佛陀他们的智慧这都属于他们的智慧
ไม่ใช่ปัญญาของเรา
那个并不是我们的智慧
ปัญญาของเรานะเราต้องเห็นความจริง
我们的智慧是我们一定要去看到实相
เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราจริงๆ
要真的去看到在我们身升起的那些真正的实相和在我们心底里面升起的真实的实相
นั้นไม่มีใครสอนธรรมะเราได
้因此没有任何一个人可以教我们法
มีแต่ว่าสอนว่าเส้นทางนี้เดินยังไงสอนวิธีการปฏิบัติให้พวกเรา
有的只是他们可以为我们分享说这一条路应该怎么走然后给我们分享这个修行的方法
เสร็จแล้วเราต้องภาวนาของเราเองกายกับใจนี่แหละจะเป็นครูที่สอนธรรมะเราเอง
完了之后我们就需要自己去动手去实践去修行就是我们的这个身就是我们这颗心会教我们法
ที่จริงคำถามธรรมะของพวกเราในวันนี้นะก็น่าสนใจ
事实上我们今天很多人的这些问题都真的这个非常好
คือเป็นประสบการณ์เป็นคำถามของนักภาวนาไปภาวนามาแล้วแล้วก็มีปัญหามีข้อสงสัยก็มาคุยกันอย่างเงี้ยเป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับนักปฏิบัติ
因为这个大家的问题都是真的自己有去动手去实践然后碰到的一些问题或者是碰到的一些境界把它问出来这个是修行人都非常这个有兴趣要知道的那些问题
คือไม่ใช่เป็นคำถามที่คิดเอาแล้วก็ถามคิดเอาแล้วก็ถาม
而不是那些透过自己的思维这个去想了然后问的去想了去问的
งั้นทุกคนที่ถามคำถามในวันนี้ก็ทำให้คำถามที่พวกเราถามนะทำให้ผมมีกำลังใจ
而且今天大家的这些问题让老师非常的这个欣慰也非常的有信心
มันเป็นคำถามของนักปฏิบัติ
因为这是属于修行人的问题
ไม่ใช่เป็นคำถามที่ไปอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วก็สงสัยแล้วก็ถาม
而不是说我们去读了三藏经典然后这个想出来的一些问题拿那些问题来问
พูดอย่างนี้ไม่ใช่แปลว่าไม่ควรอ่านพระไตรปิฎกนะ
这么说并不是说不应该去读三藏。
พระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นตำราสำคัญมากของพระพุทธศาสนา
三藏经典在于佛教里面属于非常重要的一个组成部分
เป็นที่ที่เป็นแหล่งที่เราใช้อ้างอิงเรื่องข้อธรรมข้อวินัยเรื่องวิธีการปฏิบัติ
是我们真正这个在戒和法上面真正能够找到凭据跟根据的这些地方
แต่ว่าเราอ่านพระไตรปิฎกจบนะทั้ง45เล่มแล้วจำได้จนหมดก็ไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจธรรมะ
但是就算你读完这个原始 佛法的45部经也并不代表你已经明白法了
อ่านแล้วไม่เห็นสภาวะก็ทำให้ความรู้นะมากขึ้นสติปัญญานะมากขึ้นทางสมอง
你因为虽然读了经典可是没有真的看到那些境界这个增长的只是我们这个大脑层面的那种智慧
พอสักช่วงหนึ่งก็ลืมไปยังไม่ทันแก่ก็ลืมหมดแล้ว
有时候甚至还没有到老就已经全忘记了
งั้นจะเห็นว่าความรู้จากการอ่านเนี่ยช่วยอะไรเราไม่ได้มาก
因此我们就会这个知道说这个源自于阅读这个所得到的这些知识跟领悟这个对我们的帮忙并不会太大
แต่ว่าในเบื้องต้นเราก็อาศัยการอ่านการฟังนี่แหละทำให้มีศรัทธาแล้วก็ทำให้รู้แนวทางในการปฏิบัติ
但是在起步的阶段如果我们去阅读的话就会让我们有信心会让我们有信仰会让我们有这个有劲头去动手去实践
ในที่สุดแล้วหลังจากที่อ่านแล้วฟังแล้วเราก็ต้องภาวนาของเราเองคือเราต้องการปัญญาจากการภาวนา
当我们真的去阅读了当我们真的去这个大概的去了解了这个之后我们就一定要去动手去实践最后能够真正得到修慧
ปัญญาจากการภาวนานะเมื่อจิตเข้าใจแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ลืม
源自于修行得到的智慧心一旦领悟了无论如何就再也不可能忘记了
วันหนึ่งนะที่ได้มรรคได้ผลเนี่ยเช่นได้มรรคผลขั้นที่หนึ่งเนี่ยใจนะเข้าใจจำแจ้งว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับตัวเราไม่มีเราในขันธ์ห้าความรู้นี้นะที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยไม่มีวันลืม
比如假设这个体证到这个初级的这个智慧看到这个道初级的道与果生起来之后就会照见到所有的一切生了就灭我不并不存在当你有了这样的领悟和这样的智慧无论如何都再也不可能会忘记了
แล้วก็ข้ามภพข้ามชาติไปได้ด้วย
而且可以跨越生死
ไปเกิดชาติใหม่นะอาจจะลืมไปชั่วคราวพอฟังธรรมะแป๊บหนึ่งนะทุกอย่างก็กลับมา
其实你再次出生也许你会短暂的临时忘记但是一段时间它就会重新卷土重来
นั่นจะหาสมบัติอะไรที่มีค่าเท่ากับมรรคผลไม่มี
要想找到有任何的什么东西能够价值超过这个道与果的价值这样的事物根本不存在
ของที่เรามีในชาตินี้ชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อใช้ประโยชน์ในชาตินี้สั้นๆแล้วก็ต้องทิ้งทุกอย่างไป
我们在这一生所拥有的所有的一切我们的名誉地位财产所有的包括身体的健康所有的一切仅仅只是仅限于我们在这一生可以用当我们这个死亡降临的时候所有的一切都会离我们而去
บัณฑิตผู้ฉลาดนะก็จะไม่ใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่ของชีวิตเพื่อการเสาะแสวงหาสิ่งซึ่งวันหนึ่งจะต้องเสียไปทั้งหมด
一个真正有智慧的人就绝不会把自己所有的所有的生命和所有的精力都用在那些只是临时这个用在这一生最后必然会这个弃你而去的那些事物上面。
ผมเห็นพวกเรากินข้าวเสร็จบางคนก็เดินจงกรมบางคนก็นั่งสมาธิผมก็ยินดีด้วยดีใจด้วย
老师看到有些同修吃完饭之后有在这个进行有人在打坐老师感觉到非常的这个高兴也非常的欣慰
ก็ได้ยินว่าเช้านี้ตีสี่ก็มีคนลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วผมฟังแล้วผมก็ชื่นใจนะ
而且也听说今天早上有人这个凌晨四点就起床在用功老师听到这样的消息也会非常的欣慰
แต่เราไม่ต้องเราทุกคนไม่ต้องตื่นตีสี่ขึ้นมาทำ
但是并不是说每一个人并不是每一个人都必须四点钟起床去用功
เท่าไหร่บางคนนะภาวนากลางคืนก่อนนอนดึกดึกภาวนาดีก็ภาวนาตอนกลางคืน
为什么因为如果有谁如果半夜修行很好你就可以半夜用功
ตอนเช้าตื่นเช้าภาวนาดีก็ภาวนาตอนเช้า
如果有谁早晨一起床感觉到效果很好你就可以早上用功修行
แต่ถ้า24ชั่วโมงไม่มีเวลาไหนที่เหมาะแล้วไม่ภาวนาเลยอันนี้ใช้ไม่ได
้但是如果说你觉得说一天24小时都没有任何一个时间可以这个想修行的话那个就不好用了
เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์สุรวัฒน์จะมาคุยกับเราช่วงบ่ายทั้งช่วงคือตั้งแต่2โมงจนถึงเวลาอาหารเย็น
在明天的下午这个是从下午2点到下午的6点在晚饭之前的这个时间段都是这个阿江苏的瓦这位老师来给我们大家做开示
ก็อาจารย์สุรวัฒน์ก็จะมาพรุ่งนี้แค่วันเดียว
อาจารย์สุรวัฒน์他只是来明天的一天
งั้นถ้าเราวันนี้ดู DVD ของอาจารย์สุรวัฒน์แล้วหรือว่ามีคำถามอะไรอยากถามก็อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไป
因此如果今天大家看了这个阿江苏拉瓦他上一次开示的那个 DVD 如果有什么问题或者是你本人有什么问题想问的话就别让这样的机会给这个错失过
วันนี้ผมเข้ามานะผมเห็นจางชี่นั่งสมาธิอยู
่今天进来的时候老师有看到张旭在打坐
ตอนที่ทำสมาธินะอันนี้สมาธิไม่ถูกต้องสมาธิที่เราทำเนี่ยทำแล้วจิตมีโมหะ
但是你那个打坐的那个是不太正确的打坐因为你打坐的时候是有被痴笼罩的
รู้สึกไหมมันเหมือนง่วงง่วงลืมตาขึ้นมามัวมัว
能感觉到吗就是这个有点迷迷糊糊的当你睁开眼睛的时候都感觉到有些迷迷糊糊的
มันซึมซึมอะ
就会有些昏沉
ผมถึงเดินเข้าไปบอกว่าให้ตื่นแต่ว่าเขาบอกผมว่าเขาไม่ได้หลับ
所以老师进来的时候就会让你这个醒过来但是你会跟老师讲说你并没有睡着
จิตมันเคลื่อนไปมันเคลิ้มไป
因为但是你的心有昏昏沉沉的
งั้นเดี๋ยวพวกเรามานั่งสมาธิพร้อมกัน
因此我们可以来一起打打坐
หลักคืออะไรหลักคืออะไร
原则是什么原则是什么
ใจมีความสุขแล้วก็อารมณ์ที่ใจชอบ
心要有快乐选择的那个所缘心要很喜欢
ลืมตาก่อนเลิกก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนทุกคนหยุดก่อน
先停每一个人都停
ลืมตา
睁开眼睛
ยิ้มก่อนยิ้ม
先笑一笑
ยิ้มให้ใจนะมันคลาย
笑的时候一定要心花怒放
พอใจผ่อนคลายแล้วเนี่ยใจมันคลายออกมาใช้ใจที่คลายมีความสุขเนี่ยรู้สึกเฉยๆนะรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจไปสบายสบาย
心一定要是打开的一定要是这个轻松自在的以这个轻松自在的心去轻松自在的去觉知身体呼吸
没得กดใจ
我们并没有在压制心
ไม่ต้องหลับตาก็ได้นะ
不一定并不必须说必须闭上眼睛的也行
เพราะว่าในพระสูตรในคำสอนเนี่ยไม่มีคำว่าต้องหลับตา
因为在经典里面开始佛陀从来没有开始说必须闭上眼睛
มีแต่ว่าตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมั่น
有的只是身体保持正直然后
ใช
่要去这个有决心的觉知当下
ทำไมต้องตรงเพราะว่าสักพักหนึ่งอ่ะคำว่าตรงเนี่ยนะไม่ใช่แปลว่าต้องแบบเหมือนหุ่นอย่างนี้ไม่ใช
่为什么一定要直直但是并不是像机器一样的笔直的
ก็แค่นั่งสบายสบายไม่เอ็นไปเอ็นมาก็พอแล้ว
也就是轻松自在的坐着别东倒西歪就行了
เสร็จแล้วนะไม่ต้องหลับตาเริ่มต้นนะลืมตาก่อนทำใจให้สบายผ่อนคลาย
然后刚开始的时候不用闭上眼睛睁开眼睛然后轻让自己的心轻松自在
หายใจออกก่อนหายใจออกรู้ว่าหายใจออก
先呼气呼气的时候知道呼气
ไม่ดัดแปลงลมหายใจ
我们别去改造呼吸
หายใจไปเหมือนที่เคยหายใจมาตลอดชีวิต
呼吸就像我们一出生我们一生是怎么呼吸的我们就那么呼吸
บางช่วงเวลาพลังมันไม่พอเนี่ยมันเหนื่อยนั่งสักช่วงเนื้อใจมันจะไหลมันจะเคลิ้มไปมันจะเคลื่อนไป
某一个片段如果我们的这个力量不够的话我们的心就会这个迷迷糊糊的
พอมันเคลิ้มไปหรือเคลื่อนไปเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันเคลื่อนเราก็หายใจแรงขึ้นนิดนึงทำความรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นสักช่วงหนึ่ง
一旦如果我们觉得有些昏沉了然后我们就可以这个稍微加重这个一下呼吸让这个稍微这个加重一点点呼吸把自己的觉知稍微这个加强一点
เราค่อยหายใจให้แรงขึ้นเมื่อรู้สึกตัวดีแล้วก็ลืมตา
可以慢慢的加重自己的呼吸一旦这个觉知比较正常了就睁开眼睛
เราค่อยๆฝึกไปอย่างเงี้ยทุกวันมีเวลา5นาที10นาทีเราก็ค่อยทำไป
就可以这样这个慢慢的训练每一天只要有5分钟或者10分钟我们都可以慢慢的这么去训练和实践
คือเวลาทำสมาธินะนั่งท่าไหนก็ได
้打坐的时候哪一个姿势都行
ไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิก็ได
้并不说是必须要打这个盘腿
นั่งห้อยขาอย่างเงี้ยอยู่ที่เก้าอี้สบายสบายก็ได
้可以就这样我们轻松自在的坐在椅子上面这样也行
คือเมื่อใดก็ตามนะที่เราไม่บังคับตัวเองแล้วก็ไม่หลงลืมไปเมื่อนั้นก็ใช้ได้ละ
无论何时只要我们没有在打压自己我们也没有在忘记自己那一刻就已经基本可以了
คือเราวางใจไว้ว่าเราภาวนาเอาสติเอาความรู้สึกตัวเป็นหลักก่อน
也就是说我们在修行的时候要这个以这个觉性或者是觉知自己这个作为我们这个真正的最开始的我们的目标
นี่ถ้าเราแอบไปบังคับเนี่ยจิตจะมีน้ำหนักจิตจะแน่น
如果我们什么时候偷偷的去打压的话我们的心就会有重量就会这个紧绷
นี่บางคนถ้ารู้สึกเบาไปหมายถึงว่าการรู้สึกของเราถ้าอ่อนไปเนี่ยบางทีใจมันจะเคลิ้มง่ายอันนี้ก็แปลว่าตรงนี้อาจจะเบาไปสำหรับเรา
如果有的人如果你觉得说这个那样觉知之后这个心就会这个感觉到就是这个它有点模模糊糊的甚至开始有一些昏沉了这说明这个对我们来讲这个力度太轻了一点点
แล้วก็ปรับให้มันเข้มขึ้นนิดนึงแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
我们就可以适当的去这个把它这个浓度稍微这个调的浓一点点所以每一个人的情况是不同的
ความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
May一个人这个适合的那个度是不同的。
ถ้าเราบังคับแรงจดจ้องแรงก็จะหนักจะแน่น
如果我们这个打压的力度太强了或者是太过于紧盯跟专注胸口这个心就会比较紧绷
แต่ถ้าเรา รู้สึกอ่อนไปเบาไปบางคนก็จะเคลิ้มง่ายหลงง่าย
但是如果这个有的人如果觉得这个太轻了就很容易迷失或者很容易昏沉就会很容易这个迷迷糊糊的
นี่ท่านภาวนาถูกต้องเนี่ยเราไม่ดัดแปลงลมหายใจนะมันจะไม่เหนื่อย
所以如果我们真的这个懂得去修行如果我们没有去调整我们的呼吸我们的修行就不会累
คนไหนที่ภาวนาดูลมหายใจแล้วเหนื่อยขึ้นเหนื่อยมากขึ้นนะแปลว่าเราบังคับลมหายใจ
如果有谁观呼吸以后这个会更加容易疲惫这个说明这个我们有在这个打压我们的呼吸
มันไม่ได้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่เราหายใจ
这个说明我们没有这个像我们平常那么平常的那种呼吸
เอามีเวลาก็ไปฝึกเอา
好大家有时间的话就自己去用功
3นาทีก็ได้5นาทีก็ได
้3分钟也行5分钟也可以
ช่วงมี coffee break ช่วงบ่ายเงี้ยเรานั่งกินกาแฟแล้วเราไม่อยากคุยกับเพื่อนเรานั่งรู้สึกตัวไปกินกาแฟไปแล้วเราก็หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวก็ได
้包括我们这个在课间休息的时间我们喝咖啡吃点心的时候如果我们不想跟同修去聊天我们也可以一个人坐着这个去这个去觉知自己一边喝着咖啡呼觉知自己吸觉知自己这样也行
ค่อยๆฝึกจะชำนาญขึ้น
我们就是这样慢慢的去用功随着时间日积月累我们就会慢慢的越来越娴熟
กราบพระแล้วก็ไปพักผ่อน
好了我们一起礼佛然后回去休息